Kādas šobrīd ir vidējās depozīta procentu likmes, ko piedāvā Komercbankas, stāsta Finanšu nozares asociācijas pārstāvis Arnis Škapars.
Bankas pakāpeniski paaugstina procentus, kurus maksā par depozītiem. Un krājkontu gadījumā vidēji 0,5%, 0,7% tā ir tā likme, ko gadā cilvēkiem procentos maksā. Savukārt termiņu noguldījumiem parasti jau cilvēku uz kādu gadu nogulda bankas, maksā apmēram no 1,7% līdz kaut kādiem 2,3% gadā.
Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkas skaidro, ka depozītu likmes ietekmē arī banku savstarpējā konkurence. Tomēr Latvijā tās ir zemākas nekā kaimiņu valstīs.
Piemēram, Igaunijā vienas un tās pašas banku grupas, kas strādā visā Baltijā, banku konkurence tomēr ir nedaudz asāka kā pie mums. Igaunijā šīs depozītu likmes ir pacēlušas straujāk Latvijā, depozīta likmes sātrums ar kādu pieauga ir daudz lēnāks nekā citās Eiropas valstīs.
Arnis Škapars no Finanšu nozares asociācijas skaidro, ka Igaunijā kreditēšanas tirgus ir daudz lielāks un aktīvāks nekā Latvijā, līdz ar to arī lielāka konkurence banku starpā.
Igaunijā iedzīvotājiem ir daudz lielāks saistības loks kredīti, un tāpēc bankām daudz vairāk vajag naudu, lai kreditētu to sabiedrību. Kaut kur šie finansējums ir jāpiesaista, un tāpēc bankas agresīvāk mēģina piesaistīt iedzīvotāju noguldījumus, jo ir nepieciešams finansējums, lai uzturētu un attīstītu kredītportfeli.
Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste atzīst, ka arī Latvijas iedzīvotāji nav pietiekami aktīvi un parasti visus pakalpojumus izmanto vienā bankā, nemeklējot izdevīgākus piedāvājumus. Šobrīd laba alternatīva banku depozītiem ir arī valsts kases krājobligācijas.
Krājobligācijas ir ļoti līdzīgs instruments depozītam. Tas faktiski, tā vienkāršā valodā runājot, ir depozīts valsts kasē. Un to šīs procentu likmes ir krietni augstāks kā Komercbankās. Un šeit, man liekas, ļoti svarīgi, kad iedzīvotāji ir aktīvi, ja ir lielāka riska apetīte un ir saprašana, piemēram, par vērtspapīru tirgiem, tad, protams, arī var ieguldīt līdzekļus vērtspapīru tirgos, tur gan jāsaprot, riska līmenis ir lielāks, var nopelnīt, var arī pazaudēt. Noteikti mums visiem arī būtu jākļūst aktīvākiem un pašiem jāmeklē šīs iespējas gūt lielākus procentu ienākumus par saviem uzkrājumiem.
Ja bankas depozītu likmes šobrīd ir ap 2% gadā, tad valsts krājobligācija ienesīgums atkarībā no noguldījuma termiņa gads 5 vai 10 gadi ir no 3,5 līdz 5% gadā. Valsts kases finanšu resursu departamenta direktora vietniece Edīte Tīse stāsta, ja pērn iedzīvotāji krājobligācijās ieguldīja 14,7 miljonus eiro, tad šogad jau divreiz vairāk – 36 miljonus eiro.
Krājobligācijas nomināla vērtība ir 1 eiro, minimālais krājobligāciju iegādes apjoms ir 50 eiro. Tā kā arī, ja ir ieguldāmas mazas summas, tās var noguldīt valsts kasē un saņemt beigās arī procentus par to. Kas ir arī svarīgi, gūtie procenti netiek aplikti ar iedzīvotāju ienākumu nodokli un nepieciešamības gadījumā ir iespēja atgūt arī savu ieguldījumu pamatsumu pilnā apmērā pirms termiņa.
Ja, piemēram, ieguldīsiet krājobligācijās 100 eiro, gada laikā papildus nopelnīsiet 3,50 eiro, ieguldot 1000 eiro, 35 eiro. Daina Zalamane, Latvijas radio.